halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad u VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. waxaan xaqiiqsan digital demandii mamalka soo ajoogtaan waa aroornimo sabtada 28ka bisha March sanadka 2020 saacadda Afrikada barina waxa ay timaamaysaa 6:00 aroornimo Washington digital waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
laakin hadda maadaama cunugtina laga xiray xanaanadii laga xiray waxay ii ahaan jirtay waqti aan wax kale ku mashquulo oo cunugtayda aan u soo xiiso. Hadda laakin cunugtii aniga waa iskaba badanay, subaxii saas kula soo kacnay ilaa habeenkii la seexdana way soo hortaaganay.
Taasi waxay ahayd hibo guuleed oo ka mid a shaqaalaha shirkadda Breva oo ku sugan Minnesota kana warramaysa caqabadaha la socda marka guryaha laga soo shaqaynayo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xayiraadda dalka Talyaaniga ee dadka loo diiday inay banaanada socdaan qaabkii ayay u saameysay qaxootiga aan guryaha haysan ee dalkaasi ku nool. Waxaa kaloo idin haynaa Kenya oo xalay uu ka dhaqan galay bandu iyo weliba Canada oo ka hortimid go'aan Mareykanku doonayo inuu ciidamo ku geeyo xuduudda labada dal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxeexay taageeradii dhaqaale ee abid ugu cuslayd ee ay dowladda Mareykanku u fidiso shacabka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa saxeexay in shacabka lagu taageero ku dhawaad $2 trillion. Sharcigan ayaa waxaa hore uga soo dooday labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay sare u kacday tirada dadka Mareykanka ah ee isdiiwaangeliyey kadib markii ay shaqo la'aan noqdeen si ay u helaan lacagaha la siiyo dadka shaqo la'aanta ah. Dhinaca kale, wararka ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunkan coronavirus ee la isqabadsiiyo ayaa waxaa ka mid ah in uu xanuunkaasi ku dhacay qaar ka mid ah madaxda caalamka, waxaana ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson iyo wasiirkiisa caafimaadka Matt Hancock. Labadan siyaasi ayaa waxa ay wehelinayaan dhaxal sugaha boqortooyada Britain Amir Charles oo isna la sheegay in uu hareeray cudurka coronavirus. Sidoo kale, xaaska Ra'iisul Wasaaraha Canada Sophie Trudeau ayaa iyaduna laga helay arrintan oo sabab u noqotay in Ra'iisul Wasaaraha Canada uu muddo 2 toddobaad ah karantiin iskiriyo kana fogaado la xidhiidhka dowladaha iyo shaqaalaha dowladda.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhageystayaal, waxaa naga xasuusina in xanuunka coronavirus awgiis ay idaacadda aan kaga soo tabinayno guryaheena oo aanan istuudiyaha fadhiyin sida aad hore nooga barateen. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa xalay ka dhaqan galay bando dowladda waddankaasi ay ku soo rogtay kaasoo ay uga gol leedahay sidii ay ku yareyn lahayd inuu faafo xanuunka safmarka ay coronavirus. Ciidamada ammaanka ayaa la arkayay iyagoo dadka u sheegay inay guryahooda xilli hore aadaan isla markaana ay u hoggaansamaan fariimaha caafimaadka ee dowladda soo saartay. Magaalada Nairobi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed.
Guud ahaan dalka Kenya, waxaa habeenimadii xalay ka dhaqan galay bandow ee dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalka kaasoo ay uga gol leedahay inay ku xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus. Magaalooyinka dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa lagu arkayay ciidamada ammaanka oo dadweynaha u sheegaya inay amarka dowladda u hoggaansamaan oo ay guryahooda aadaan ka hor toddobaadka fiidnimo oo habeen kasta dalka uu ka bilaabanayo bandowgan. Meelaha ciidamada ammaanka lagu arkayay ee ay howlgallada ka wadeen waxaa ka mid ah xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Goobaha ganacsiga ee suuqa xaafadda Isli ayaa xilli hore la xiray, waxaana la arkayay dadka oo xilli hore ku sii hooyanaya guryahooda. Mas-uuliyiinta xaafadda Isli oo sheegay in bandowgan uu ka dhaqan galay xaafadda Isli ayaa dadka Soomaalida ugu baaqay inay u hoggaansamaan amarka dowladda iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xaafadda Isli ee magaalada Nairobi.
Sidaad u jeedidna hadeer xaafada Isli goobta hadda aan taaganahay waa suuq weynaa ee Garissa Lodge wax qof oo socdo waa hal iyo naadir waxaan u badan yihiin dad shaqo ka soo baxay oo guriyahooda u carraabaya guud ahaan bandowgu u dhaqan galay xaaladan hadda waa caadi
marka dadku ku warran iyo sida amarka ay ula qabsadeen
wallaahi sida hadda aan dareensanahay maadaama uu caawa ugu horeeyay bandowga dadku waxay u tahay in ay bandowgii fariinta madaxweynaha ka soo yeedhay ay qaateen oo nin walbana waqti dheer ganacsigooda ay xireen guryahoodana ay ku nagaadeen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa annaga oo ah mas-uuliyiinta xaafadda in awaamiirta dhaqaatiirta ay soo saareen in la fuliyo sida si joogto ah gacmaha saabuun loogu dhaqo goobaha ganacsiga in la geeyey baa gacmaha lagu dhaqdo goobaha ganacsigana in la geeyey gacmaha lagu dhaqdo iyo daawada loogu tiragalay ee hand sanitizerska in xilliga maqribkii markii la gaarana qof walba uu gurigiisa waqti dheer ku xarodo sifo loo kontrolo cudurkan oo khatar ku noqday dunida oo dhan markii horena dadku waxay u malaynayeen in ciyaar inaysan waxba jirin laakiin xaqiiqda dhabta ah cudurka waa cudur jiro waddanka inta la socotid maanta wuxuu marayay 31 qof waxaa la sheegay hal qof inuu ka reystay oo la fasaxay hal qofna uu shalay u geeriyooday isbitaalka Aqaqan oo cudurkaas u geeriyooday marka khatartiisu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wacyigelinayaa in ay ka joojiyaan caruurta barnaamada ay usoo fasaxayaan iskoolaadka waxaa loo fasaxay caruurta inay guryahooda joogaan waalidiinta musiiba hooyooyinka waxaan ka codsanayaa adeega caruurta ay u dirsanayaan guud ahaanba inay ka joojiyaan inay ayaga adeega doontaan goobaha adeegana markii la aadaay shaqsi loo aado
culimada xaafadda Islii ayaa ka mid ah dadka fariimaha dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta u diraya Soomaalida ku nool xaafadda Islii Dr. Aden Sheikh Ali waxa uu ka mid yahay culimada xaafadda Islii gaar ahaan imaamka masaajidka Sigiska ee xaafadda Islii
fariintaydu waxay tahay ummada waxaan ugu baaqaynaa muslimka ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo noqdo xanuun kastoo yimaado Ilaahay baa qadaray subxaanahu wa ta'aala dambiga ibni aadankan wax badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ku imtixaamaan si ay ugu soo laabtaan in alla loo soo laabto alla loo tooba keena alla aan ku xirnaano adduunkan maamulkiisa samad iyo dhulba ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala adduuniya akharaba markii allah si aan u soo laabano allana aad u barino xanuunka inuu ilaahay naga dulqaado ayaan ummadda ugu baaqayaa wallahu aclam
lama oga muddada uu socon doono bandowgan lagu soo rogay dalka Kenya hase yeeshee dowladda ayaa tallaabada bandowga uga gol leh sidii ay ku yareen lahayd faafitaanka cudurka coronavirus Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wali wararkii iyo saameyntii xanuunka coronavirusku ayaan ku guda jirnay dad badan oo dalka Mareykanka ku sugan ayaa hadda u wareegay in ay guryaha ka shaqeeyaan xanuunkaasi coronavirus awgiis inta badan xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah ayaa shaqaalahooda ku wargeliyey in ay guryaha ka soo shaqeeyaan si loo yareeyo qulqulka dadka oo la sheegay in uu aad ugu faafo xanuunkani coronavirusku haddaba maxay tahay faa'iidada iyo caqabadaha ay leedahay in uu qofku ka shaqeeyo gurigiisa Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa
warbaahin badan oo ay V O A du ka mid tahay xafiisyo iyo shirkado gaar loo leeyahayba waxay guryahooda inay ka soo shaqeeyaan ay u direen malaayiin shaqaalaha oo aroor walba u kalihi jira xafiisyadooda tiknoolajiyada casriga ah ayaa suura gelisay in qofku awoodo inuu gurigiisa ka soo shaqeeyo ma hore 10 sano ka hor ay taasi suura geli lahayd inkastoo dad badani jeclaayeen inay guryahooda ka soo shaqeeyaan markii hore haddana markii ay qasab noqotay isla markaana waqtigu uu sii dheeraanayo waxaa soo muuqanaya caqabado ay leedahay inuu qofku guriga ka soo shaqeeyo Bashir Dorre waxa uu ka shaqeeyaa amaanka mareegaha internetka wuxuuna ku sugan yahay Minnesota dalka Mareykanka waxaan weydiiyey sida uu dareemayo in toddobaadkii labaad ee dadka intiisa badan guriga ka soo shaqeynayaan
runtii shaqada guriga xilligan hadda ay caruurtu guriga joogaan oo iskuulada u xiran yahay runtii aad iyo aad ay u dhib badan tahay sababtuna waxay tahay na meetingo badan oo telefoonka ah ayaad galaysaa maanta marka caruurtiina guriga joogaan marka stress badan oo dhankaas ah wuu jiraa inkastoo marka shaqadeeda la fiiriyo aan hore mar guriga u soo shaqeyn jiray oo kale marka aan dalbado kale ama jimcaha oo kale laakiin hadda farqigu u dhexeeyo waxa waa inay caruurta guriga joogaan runtii iskuulka u xiran yahay hawl badan ay guriga ka wadaan oo adigna tirka inaa caawisid oo iskuulada casharadoodii iyo marka laba shaqo ay isku qabaneysaa
xaaladda ay dunidu ku jirto ayaa sidoo kale sababtay in caruurta iskuulada laga fasaxo oo ay guryaha joogaan, waxana taasi ay sii siyaadisay saxmadda ka jirta guryaha waliba dadka aanan deganayn guryaha aadka u waaweyn. Hiba Guuleed waxay ka mid tahay shaqaalaha guryaha kasoo shaqeynaya xilligan adag, waxaana weydiiyey sida ay u aragto iyo faa'iidada iyada qof ahaan ay u leedahay inay guriga kasoo shaqeyso.
Waxyaabaha guriga shaqeynta ay ku wanaagsan tahay waxaa ka mid ah hadda aroortii waa ka lihi jiray saacado badan ka hor waqtiga shaqada laga rabay inaan kacay ahayd si aan isku diyaariyo taraafikada maaragta baabuurta jidka aan sii maraayo ilaa saacad ayuu qaadan jirtay inaan shaqadeeda gaaro. Marka taas hadda meesha way ka baxday. Marka guriga shaqeysta runtii waxyaaba badan ay ku wanaagsan tahay. Lacagaha hadda marka aan qadada raadsanayno kala banaanka ka qadayn jirnay, taas oo noo keeni jirta inaan maalintii ugu yaraan $10 haday ugu yartahay naga baxdo, taasna hadda way noo baaqatayo. Inta badan day qofka gurigiisa markuu joogo cuntadiisa isaga iska karsado hagaagsada.
Inta badan qoysaska reer galbeedka ayaa u badan in aroorta hore weliba wixii ka horeeya 8 subaxnimo loo kalo shaqooyin iyo iskuullo, waxaana ay hadda u muuqataa in qoysaska qaar ayba isxamili la'yihiin maadaama aysan u baran in muddo intaasi leeg ay guryaha wada joogaan. Jafriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio, isaga laftiisana guriga ka shaqeynaya, ayaan weydiiyey sababta adkeynaysa in qofku guriga uu kasoo shaqeeyo.
Waxyaabaha ka dhalanaya in guryaha laga shaqeeyo runtii wanaag iyo xumaanba way leeyihiin. Tusaale ahaan, waxyaabaha wanaaga waxaa ka mid ah in qofku uusan saxmad ku kalahayn xilliga shaqada loo kalahayay, ama uusan saxmad soo dhexgelin markuu kasoo ruwaxayo, in uu waqti badan u helo reerkii iyo noloshii gaarka ahayd. Hay-adda ILO oo shaqaalaha adduunka ayaa waxay iyaduna sheegtay in dadka guryaha iyo ka shaqeeya ay kasoo waxsaar badan yihiin dadka xafiisyada ka shaqeeya.
Bashiir Dhoore ayaa mar kale ka hadlaya caqabadaha ay la timid in guriga laga soo shaqeeyo.
Wadda ugu weyn in guriga laga shaqeeyo xilligan hadda la joogo wax waaye caruurta oo guriga kula joogaa number one. Midda kale wax waaye runtii aniga shaqada aan qabano kale waxa u baahan tahay in tiimku maxaal dhahaa kambaniga wada shaqeeyo oo hawsha markaa qabanaysiin howl ma ahan hal nin ku xiran, waxa howl u baahan group badan ay ka wada shaqeeyaan. Marka qofka sasaa ku heshida runtii adag, marka ayada naftirkeeda caqabad kale ayay keentay oo wixii aad problem ka shaqeynaysana xalisiin. Hadda taas way ka duwan tahay waxawaaye maantana telefoon hal dhahaa chatting iyo waxyaal noocaas oo kale inaad ku raadisid. Marka caqabad ugu weyn waxawaaye wada shaqeyntii kooxda iyo gruubka ayaa runtii aad u adkaanaysa.
Dad badan oo keligood noolaa ayaa sidoo kale waxa ay la ku noqdeen guryaha iyagoo waaya xafiisyadii iyo saaxiibadii ay shaqada isku arki lahaayeen, waxaana ay hay-adaha qaar ay kala talinayaan shaqaalahooda cidlada dareemaya inay iswacaan oo ay wada sheekaystaan, inkastoo kuwo kalena ay ku adag tahay inay guryaha ka shaqeeyaan xilliga caruurtoodu ay joogto, gaar ahaana marka ay shirarka onlineka ama qadka internetka ay ku galayaan. Waxayna u muuqataa in dad badani aysan ka sii heli doonin malaha in ay guryaha kasii shaqeeyaan. Hiba Guuleed ayaa sharxaysa caqabadaha ay leedahay guryaha oo laga soo shaqeeyo.
Caqabadaha hadda guriga shaqeyska ah, khaasatan qofka sideeda oo kale oo haysta ilmo yar, ilantayda hadda waxaan geyn jiray daycare, meel laygu hayo oo xanaano kale ah inta aan aniga shaqada ku maanqanahay. Marka taas waxay ii suurtagelin jirtay inaanan cunugtayda ka fikirin aan si toosa u shaqeeyo. Laakiin hadda maadaama cunugtiina laga xiray xanaanadii laga xiray, waxay ii ahaan jirtay waqti aan wax kale ku mashquulo oo cunugtayda aan soo xiiso. Hadda laakiin cunugtii aniga waa iskaba badanay, subixii saas kula soo kacnay ilaa habeenkii la seexdana way soo hortaaganna.
Ma ahan wax fudud in mar qura ay isbedesho qaabkii nololeed ee boqolaal sano lagu soo noolaa, gaar ahaana xilligan casriga ah oo dadku ay magaalada mushaaxi jireen islamarkaana aanay jirin is-araggii, qaxwihii ama shaahi bannaanka laga soo cabayay iyo sheekadii saaxiibada kala duwan. Haddaba waa sidee sida ugu habboon ee dadka guryaha ka shaqeeya ay ula qabsan karaan noloshan cusub? Waa kan Jafriil Maxamed.
Dadka waxaa la gudboon inay jimicsadaan. Waxaa jira barnaamijyo TV-yada lagala socdo oo jimicsi ah oo qoyska oo dhan ay ka qayb qaadan karaan oo wada jimicsan karaan inta daartaan. Waxaa jira qalab guryaha lasoo dhigto oo lagu jimicsado.
Inkastoo ay jiraan waalidiin badan sida Hibo oo kale oo lacag ku bixin jira haynta ilmaha marka ay shaqo tagayaan, haddana ay suuragal u tahay inay caruurtooda haystaan iyagoo guryahooda ka shaqeynaya. Haddana waxaa jira shaqaalo badan oo waqtigu la dheeraaday, kuwaasoo weli la qabsan la ka shaqeynta guryaha.
Aad ayay umahadsan tahay Farasiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
wali wararkii xanuunka coronavirus ayaan ku jirnaaya dalka Talyaaniga waxa wali uu la tacaalaya xanuunka coronavirus oo saameyn ba aan ku yeeshay kasoo dadka u dhashay dalkaasina waxa jira dad badan oo magan galiyo doon ah oo aan helin sharciiga waddankaasi taasoo ay dantu ku kaliftay badankoodu inay darbiye jeef noqdaan hadaba sidee cudurka coronavirus ee xayiraada socodka ee dawladda Talyaaniga ay soo rogtay u saameeyay dadka aan sharciiga haysan Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasi ka wareystay Sakriye Maxamed Cali oo suxufi ku nool magaalada Rome ee caasimada Talyaaniga.
Walaahi horta waa dareemi kartaa guud ahaan xaaladda waddanka Talyaaniga waqti xaadirkan inay tahay xaalad aad iyo aad u cakiran. Dadyooga macnaha guri la'aanta ah ama loo yaqaano senza fissa dimora ee waddooyinka jooga magaalada hadda aan ku sugannahay Roma ama gobolka Lazio cadadeeda waxa ay gaarayaan 15,000 oo qofood. 13kii bishan hadda aan ku jirno Maarso ayaa gudoomiyaha gobolkan Lazio iyo duqa magaalada Roma waxa loo gudbiyay codsi taasoo lagu wargelinayo in meel la geeyo ama xal loo helo dadka guri la'aanta ee waddooyinka jooga.
Jira inta leeg oo Soomaali ah ayaa dadkaasi ku jirta.
Run ahaantii lambar aan hadda aniga shakhsiyan aan hubo oo aan sheegi karo Soomaali ma jirto laakiin waa ay jiraan dad badan oo iyagu sharciyadoodii kasoo qaatay magaalooyin kale ee aan Roma ahayn marka ay halkan imaadeen waxa ku dhacday xayiraadan oo ay kaliftay macnaha cudurkan coronavirus meelihii guryaha la weydiisan lahaa ama xafiisyadii la tegi lahayba maysan u suurtagelin marka inay tagaan wadarta guud ay sameynayaan hay-adaha aan dowliga ahayn islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ah 15,000 oo qofood marka la isku geygeyo gabi ahaanba ajaanibta ku sugan gobolkan Lazio gaar ahaan magaalada Roma waxaa jirta Soomaali badan marka iyagu la degan dad badan oo degan guryaha la jabsaday oo kale tiradooda marka waxa sheegi karta oo kaliya dadka la shaqeeya oo xarumahaasi micnaha fasaxa u haysta in ay booqdaan sida micnaha maqaal hadda aan akrinayay ku cad ay soo saartay hay-adda Caritaska waxa ay ku sheegaysay dadkaasi inay yihiin dad ay u baahan yihiin macnaha daryeel sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama aysan haysanin guryo ama xarumo oo qoxootiga lagu hayo waxa kaloo jira dad badan oo iyagu laftirkooda sharcigii haystay islamarkaana sojoornadii ama sharciga waddanka ay ku joogi lahaayeen oo uu ka dhacay bishii Janaayo ama Febraayo wareegta marka ay soo saartay dowladda aniraadi wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan waaxda socdaalka iyo arrimaha magaaladoonka waxay ku sheegtay 17kii bishii Maarso in dhammaan dadka ajnabiga oo sharcigooda dhacay laga bilaabo 31kii January ilaa iyo 15ka Abriil ay soo socoto in sharcigooda oo automatically u shaqayn doono ilaa iyo 15ka bishii Lixaad ama bishii Juun marka sida muuqata ama cadba xafiisyadu dowladaha macnaha dadka u shaqeeya magaaladoonka ama dadka sharciyada doonaya ama guryaha doonaya waxa ay sugi doonaan ilaa iyo 3da bisha soo socota ee Abriil balse lama ogo 3da Abriil wixii ka dambeeyo hadii la furi doono iyo hadii kalaba waayo sida muuqata waddankan Talyaaniga waxa uu ku jiraa xaalad emergency ah marka waxaa loo malaynayaa ilaa iyo bisha Lixaad in xaaladu ay sidaan noqon doonto ama sida ay u muuqataba ay noqon doonto mid micnaha cakiran
waxaad sheegtay inaad ku sugan tahay magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga ma la sheegay dowladda gobolkaasi waxa ay u qaban karto amaba ay u qorsheysay dadkaasi soo galootiga ayaa sharci haysan
walaahi waqti xaadirkan la joogo sida macnaha muuqataba maalin walba dadka Talyaaniga waxa u geeriyoonaya dad badan cudurkan coronavirus sidaa darteed focusku waxa uu saaran yahay sidee loogu gudbi karaa xaaladan emergency-ga oo waddanka uu ku sugan yahay dowladdu ma jirto waxa ay u qoondeysay hadday noqon lahayd dan dhaqaalo ama dan siyaasadeedba ay ku xallin karto arrimaha qaxootiga balse waxaa jiraan si aan qolka horeba sheegay hay-ado aanan dowli ahayn kuwaasoo micnaha xoogga saaraya inay xal u helaan waxaa soo baxday ama soo baxeen dad micnaha ka tirsan hay-adahani oo hoteelada ama meelaha guryaha ee micnaha aan la isticmaalin dadka u faraya si ay meel u geeyaan islamarkaana ay xal ugu helaan maadaama xilli qabow lagu jiro islamarkaana uu jiro cudur micnaha dadka dhan dhibaato micnaha ku sameynayo sidaa darteed marka dad yugan iyo hay-adahan unbaan dhaqdhaqaaqaya mudane dowladda Talyaaniga waqti xaadirkan la joogo sida micnaha muuqato waxay dagaalamayaan cudurkan coronavirusha balse uma soo jeedaan sida noo muuqata ama aan u jidnaba xal muuqda oo cad taasoo macnaha wax loogu sameyn karo ama wax loogu heli karo dadka macnaha guriga la'aanta ah ee wadooyinka jooga
waatay safarada tahriibta ee soo galay xeebaha dalka talyaaniga arrinkan coronavirus sidee buu saameeyay
wallahi laga bilaabo labadii bishii February qof alla qofkii xeebaha talyaaniga ka soo gala sida magaalada Sicilia oo kale ama gobolka Sicilia oo kale Soomaali badan oo iyagu soo galay labadii bishii labaad waxa lagu amray xilliga wixii ka dambeeya in qof walba meesha ka soo gudba in lagu hayn doono xarumo karantiil ah taasoo micnaheedu ay tahay qof alla qofkii ka soo gudba badda in 14 maalmood meel lagu xiri doono oo micnaha waxaa la doonayaa qofka in la fiiriyo haddii uu coronavirus qabo haddii dhibaatooyin kale caafimaad ay jiraan markii la ogaado qofka inuu micnaha wax dhibaato ah ama wax coronavirus uusan qabin kadib ayaa meel loo gudbinayaa oo la geynayaa xeryaha sharciyada lagu sugo balse sida micnaha muuqataba xaaladu waa emergency wadanka dhan haysata saa darteed ayaa keentay xitaa dad badan oo Soomaali ah oo kasoo galay gobolka Sicilia gaar ahaan magaalada Messina 7 Febraayo ilaa iyo bilowgii bisha Maarso waxaa lagu heeyay magaaladaasi si dadka loo baaro caafimaadkooda markii la ogaado inaysan waxba qabin marka kadibna loo gudbiyo magaalooyinka kale ay ka jiraan xeryo lagu hayo dadka magangelidoonka
kaasi waxa uu ahaa sakriye maxamed cali oo ah saxiifi ku nool magaalada Rom ee caasimadda talyaaniga wuxuu u warramayey xuseen barre aadan
dowladda Canada ayaa kasoo horjeesatay qorshe la sheegay in Mareykanka uu ku doonayo in ciidamo uu ku geeyo xuduudda waqooyi ee ay labada dal wadaagaan taas oo Mareykanku uu ku tilmaamay in uu isaga hortaagayo soo galootiga sharci darrada ah si looga hortago xanuunkaasi coronavirus wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta kasoo diray magaalada Toronto
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalkan Canada Chrystia Freeland ayaa sheegtay in qorshaha Mareykanku uu ciidamada ku geynayo xuduudda waqooyi ay tahay mid daawacaysa is-aaminaadda iyo is-xulafaysiga labada dal iyadoo xustay in dhankoodu ay rumaysan yihiin inaysan jirin wax qiil ah oo la xiriira dhanka caafimaadka dadweynaha balse Mareykanku ay qusayso sharaxaadda ku aadan waxay ugu arkeen in ciidan la geeyo xuduudda
Canada is strongly opposed to this US proposal.
Canada si adag ayay ugu soo horjeedaa qorshaha Mareykanka. Si qayaxan ayaanu ugu muujinaynaa diidmadeena dhigeena Mareykanka. Waana sii wadi doonaa inaan sidaasi sameeyo.
We have made that opposition very very clear to our American counterparts and we will continue to do so.
Freeland waxay xustay in dal walba uu leeyahay go'aankiisa balse Canada aysan waxba iska bedeli doonin marka ay timaado ka hor imaanshaha arrinkan.
At the end of the day, every country takes its own decisions, but ours is an important and valued partnership.
Ugu dambayn, dal walba isaga leh go'aankiisa, laakiin Kenya waa xiriir muhiim ah. Sidaas daradii, go'aankeenu waa mid cad.
This is an entirely unnecessary step.
Guud ahaan tani waa talaabo aan loo baahnayn, taasoo aan u eegayno inay tahay mid dhaawacaysa xiriirkeena.
Which we would view as damaging to our relationship.
Ilaa heshay CBC ayaa sheegaya in aqalka cad uu qorsheynayo inuu xuduud geeyo kun askari si ay u ilaaliyaan socotada sharci darrada ah. Ra'iisul Wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa shirkiisa jaraa'id ee maalinlaha ah ee ku saabsan coronavirus jimcihii si kooban warfidyeenada ugu sheegay in xuduudda aan la ilaalin ee ka dhaxaysa labada dal ee Canada iyo Mareykanku ay faa'iido dhaqaale ugu jirto labada dhinac.
Canada and the United States have the longest unmilitarized border in the world.
Canada iyo Mareykanku waxay leeyihiin xuduudda ugu dheer dunida ee aanan ciidamo ilaalin. Danta labadeennuna waxay ku jirtaa inay sidaasi sii ahaato. Wadahadallo ayaa arrinkan nooga socda innaga iyo Mareykanka.
And it is very much in both of our interests for it to remain that way. We have been in discussions with the United States on this.
Arrinkan ayaa imaanaya xilli Ra'iisul Wasaare Trudeau uu maamul ka hor sheegay in Canada ay dib ugu celin doonto Mareykanka si kumeel gaar ah dadka sida sharci darrada ah uga soo talaabaya xuduuda si looga hortago faafista xanuunka coronavirus. Xuseen Nuur Xaaji, VOA,
Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka suudaan seraar iyo heestii kala yala.
koobkaba adan ku jecelaho kocashada cisiga wala kacaa kuba adiga ikuniyo kujeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo kujeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii korde
This is VOA.